Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlarida didor uchrashib olganimizdan behad xursandmiz. Eferda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang aziz birodarlar. Ko'pincha ancha taniqli bo'lgan insonlarning dushmani bo'ladi. Shuning uchun ham ular doimo o'zlariga tan soqchilarini yollab olishadi. Azizlar, xuddi shu insonlar kabi biz masihiylarda ham dushmanimiz bor. Bu shunday dushmanki, uning qo'lidan ko'p narsa keladi. Shuning uchun bu dushman har tomonlama xavfli hisoblanadi. Endi shunday savol paydo bo'ladi. Bizning dushmanimiz kim? Uning ismi nima? U qanday qilib insonlarga yomonlik qilishi mumkin? Albatta, uning ismi shayton, yovuzlik, ig'vogardir. Hurmatli birodarlar, biz kim bo'lishdan qat'iy nazar va yashashimiz uchun oilamizni qanday qilib boqishimiz uchun qanday va qay yusim bilan pul topayotganimizdan qat'iy nazar hammamizni faqat bir narsa hayotimiz davomidagi kurash birlashtiradi. Har bir kishi umri davomida moddiy qiyinchiliklarga, ishsizlikka, shaxsiy adovatlarga, shikastlanishga, kasalliklarga, ruhiy og'riqlarga duch keladi. Hayoti so'ngida esa o'lim bilan yuzlashadi. Albatta, biz sizlarga aytib o'tgan shayton har bir insonni qiynalishini, azob chekishini istaydi. Shuning uchun ham u odamlarni aldab yo'ldan uradi. To'g'ri, boshda u ko'plab ajoyib hayotni va osonlik bilan pul topishni va'da qiladi. Ba'zi paytlarda u o'zining shu va'dalarini amalga ham oshira oladi. Chunki boshqa odamlarda u o'ziga nisbatan ishonch topa olishi kerak. Kimda kim unga ishonib shaytonning yo'lidan borsa, albatta oxiri fojia bilan yakun topadi. Hazrati Ayubning do'sti Ilifas aytganidek, biroq inson yuqoriga intilayotgan uchqun kabi azob uqubatda tug'iladi. Ayub kitobi 5-bob 7-chi oyat. Insonlarning shunday ahvolda dunyoga kelishining yagona sababi ham aynan shaytonning ishlarini oqibatidir. U momo havoni va odam atoni aldadi va ularga taqiqlangan mevani yeyishga majburladi. Aynan shu ishlarning oqibatida insonlarning boshiga shunday muammolar kela boshladi. Bu kabi qiyinchiliklarga ro'baro kelgan odamlar o'z musibatlarida ko'pincha yaratuvchi egamizni, boshqa kishilarni va hatto o'zlarini ham ayblashga moyildirlar. Aslida esa kim aybdorligini ko'pchilik yoddan chiqaradi. Biroq muqaddas ruh bizga boshqa bir narsani bunday ko'ngilsizliklarni keltirib chiqaradigan halokatli manbani e'tiborga olish kerakligini o'qitiradi. Xavori Paulus bu yovuzlik bulog'ini samoviy olamning hokimlari va hokimiyatlari deb ataydi. Shuningdek, u biz Qodir Xudoga yoki boshqa odamlarga qarshi emas, balki samoviy olamdagi yovuz ruhiy kuchlarga qarshi kurashishimiz kerak deb ta'kidlaydi. Efesliklarga maktubining 6-bobi 11 va 12 oyatlarida. Aziz birodarlar, doimo Xudovand har birimizni o'z panohida asrasin deb siz azizlar bilan xayrlashamiz. Aziz birodarlar, bizning 3w.najot.com saytimiz ishlab turibdi. Saytimizga marhamat qiling. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, omon bo'ling aziz tinglovchi.